ดาของหนังสือ Good to Great คือเล่มไหนครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับวันนี้เป็น EP ที่715นะครับที่เรามาพูดคุยกันนะฮะวันนี้นะครับผมมีหนังสือเล่มนึงอยู่ในมือนะครับอ่านจบสักพักนึงแล้วนะครับเป็นหนังสือที่ผมคิดว่าเนื้อหาเยอะเลยนะฮะแล้วก็เป็นหนังสือธุรกิจที่เขียนที่น่าสนใจในเชิงที่มาของหนังสือก่อนหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขียนโดยเป็นหนังสือใหม่นะครับเป็นหนังสือที่ใหม่ปนเก่าเป็นหนังสือที่มีการรีไวซ์แบบจริงจังนะฮะมีเนื้อหาใหม่ประมาณสัก30กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นหนังสือที่เขียนโดยจิมคอลลินส์ครับจิมคอลลินส์เนี่ยหลายๆท่านน่าจะชื่อคุณฟังแล้วชื่อคุณจิมคอลลินส์คือคนที่เขียนหนังสือ Good to Great นะครับ Build to Last นะก็เป็นหนังสือธุรกิจคลาสสิกที่เน้นรีเสิร์ชมากๆนะครับแล้วก็เรื่องของ Level 5 Leadership เอ่ยนะครับเรื่องของการทำ Core Ideology ขององค์กรนะฮะเรื่องของการมีทำ BHAG นะครับ Big Hairy Audacious Goal คำพูดเหล่านี้เนี่ยเป็นคำพูดที่จิมคอลลินส์เป็นคน introduce เข้ามาในหนังสือ Good to Great แล้วก็ Build to Last นะครับใครที่ไม่เคยอ่านแนะนำให้ลองไปอ่านนะครับเป็นหนังสือธุรกิจที่ใช้กันทั่วโลกนะเป็นภาษาใช้กันทั่วโลกทีนี้หนังสือเล่มนี้พิเศษยังไงครับเพราะว่าจริงๆแล้วที่มาที่ไปของจิมคอลลินส์เนี่ย เขาเป็นลูกศิษย์เลยนะครับเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ที่ชื่อบิลลาเซียนะบิลลาเซียเนี่ยจริงๆแล้วเป็นอาจารย์ที่สแตนฟอร์ดนะครับเป็นอาจารย์ที่สอนเรื่อง entrepreneur ที่สแตนฟอร์ดตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วนะครับเพิ่งเสียชีวิตไปไม่นานจิมคอลลินเนี่ยเป็นลูกศิษย์แล้วก็เขียนหนังสือเล่มนี้จริงๆแล้วร่วมกันนะครับเป็นหนังสือที่เป็นหนังสือคลาสสิกในตำนานซึ่งผมก็เพิ่งรู้จักเหมือนกันว่ามีหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า Beyond Entrepreneurship ครับที่อยู่ในมือผมเนี่ยเป็น Beyond Entrepreneurship 2.0 นะครับเป็นหนังสือที่เอาหนังสือเล่มเก่าที่ชื่อ Beyond Entrepreneurship เนี่ยเอามาใส่ความเห็นของจิมคอลลินส์เข้าไปใหม่นะครับแล้วก็จะพูดถึง relationship ความสัมพันธ์ระหว่างจิมคอลลินกับบิลลาเซียด้วยก็เอาพูดง่ายว่าบิลลาเซียเนี่ยก็เป็นอาจารย์ในตำนานของ Stanford Business School คนหนึ่งครับซึ่งผมก็แปลกใจผมอยู่เรียนที่นั่นเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยไม่เคยอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้เรียนด้วยนะฮะแต่หนังสือเล่มนี้ก็เลยมีเนื้อหาที่ดีหลายๆเล่มนะครับซึ่งเป็นคลาสสิกเนื้อหาที่ครบถ้วนเลยนะครับในการบริหารงานแล้วก็หลายๆเรื่องที่ผมพบว่ามันเป็นเรื่องของ Netflix Google ที่เรามาพูดกันในตอนนี้เนี่ยเล่มนี้มีพูดไว้นานมากแล้วหนังสือเล่มนี้น่าเคยเขียนไว้ในปี1990กว่านะครับก็น่าในคำนำน่าสนใจนะครับคนที่เป็นแฟนคลับของหนังสือเล่มนี้เลยนะครับคือ Reed Hastings ครับ Reed Hastings ที่เป็น CEO ของแล้วก็ผู้ก่อตั้ง Netflix เนี่ยเขาบอกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ทำเป็นหนังสือที่เป็นต้นแบบของ Management Style ของเขาเลยนะครับที่เขาเขียนไว้ใน No Rules Rules หรือว่าอื่นๆเนี่ยก็เป็นหนังสือที่ใช้เยอะมากแล้วก็เขาบอกว่าให้จดจำ86หน้าให้ดีนะครับของหนังสือเล่มนี้ครับเพราะว่าเขาใช้ในการทำสตาร์ทอัพเลยนะฮะซึ่งก็ไม่พูดผู้พัฒน์ทำเพลงแล้วกันเล่มนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีเนื้อหาเยอะพอสมควรนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังเรียงๆกันไปว่าจริงๆแล้วการบริหารการตั้งบริษัทนึงขึ้นมาต้องดูอะไรบ้างเนาะวันนี้เนี่ยจะเล่าถึงเกริ่นนำให้ฟังว่าจริงๆแล้วมันมีบทสนทนานะครับซึ่งจิมคอลลินส์เนี่ยคุยกับบิลลาเซียเนี่ยซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยว่าเขาชื่นชมบิลมากนะครับเขาบอกว่าบิลเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเป็นคนที่มี trust สูงมากกับคนครับแล้วก็มันมีคอนเซปต์อันนึงซึ่งผมอาจจะเคยพูดไปบ่อยแล้วในการในองค์กรว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เชื่อใจก่อนหรือว่าขี้สงสัยก่อนคือเชื่อใจหรือไม่เชื่อใจดีกว่านะครับบิลเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่มักจะเชื่อใจคนเสมอคือ assume นะครับ assume สมมุติไปก่อนว่าคนเนี่ยน่าจะเชื่อใจได้นะครับแล้วก็ไว้ใจได้สิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเนี่ยได้ open ไปเจอคนดีๆเยอะมากแล้วก็ไม่เสียเวลาไปกับการขี้สงสัยว่าคนคนนี้จะมาหลอกฉันหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วก็ทำให้เขาไม่สูญเสียคนเก่งๆรอบตัวไปนะครับเพราะว่าคนเก่งเวลาทำงานกับเขาเนี่ยจะสบายใจจิมเนี่ยก็ถามเขาว่าแล้วคุณไม่เคยผิดหวังกับคนหรอนะครับที่แบบทำให้คุณผิดหวังอ่ะมันไม่เป็นอย่างที่คิดอ่ะไว้ใจไม่ได้บิลบอกว่ามีแน่นอนเป็นเรื่องปกตินะครับเวลาคุณเลือกที่จะไว้ใจคนมากเนี่ย assume the best สำหรับคนทั่วไปเนี่ยคุณก็จะพบว่าคุณเจอ abuse ก็คือเจอหลอกเจออะไรอย่างนี้อยู่บ้างคำถามที่สำคัญก็คือว่าจิมบิลลาเซียเนี่ยบอกเป็นเรื่องปกติครับถ้าคุณเลือกที่จะไว้ใจคนเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเนี่ยคุณก็จะต้องโดนหลอกอยู่บ้างคำถามที่คุณคนส่วนใหญ่เนี่ย ไม่ได้มองมันเป็นโปรคอนแต่มองมันเป็นว่าฉันลงฉันโดนหลอกไม่ได้ฉันต้องเข้มฉันต้องฉลาดฉันห้ามโดนหลอกแต่คนแบบนี้ก็จะมี tendency ที่จะไม่เชื่อใจคนง่ายนะครับทีนี้พอเราฟังแล้วคนที่เชื่อใจคนง่ายกับคนที่เชื่อใจคนยากเนี่ยเราชื่นชมคนแบบไหนแอสซูว่าความพอดีมันไม่ได้มีอยู่ตรงกลางนะคุณต้องเลือกเป็นคนแบบนึงคุณอยากจะเป็นคนแบบไหนถ้าเป็นคนเชื่อใจคนง่ายเนี่ยมันเหมือนไม่ค่อยคิดเนาะเชื่อใจคนยากเนี่ยเหมือนจะฉลาดฉลาดอะไรแบบนี้เป็นต้นแต่จริงๆแล้วผลที่แลบิลบอกมันเป็นตรงกันข้ามครับการที่เขาเชื่อใจคนง่ายแล้วเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่แบบดีเนี่ยมันทำให้คนรอบข้างที่เป็นคนเก่งๆเนี่ยอยู่กับเขาชอบทำงานกับเขาครับส่วนเขาก็โดนหลอกบ้างไปเจอคนไม่ดีอยู่บ้างเนี่ยแต่เขาบอกว่าดาวไซด์เนี่ยมันไม่ได้สูงมากครับอัพไซด์ของการเชื่อใจคนเนี่ยคือคุณจะได้รายล้อมด้วยคนเก่งๆที่พร้อมจะทำงานให้คุณเยอะมากแต่ลองนึกภาพถ้าคุณเลือกเป็นคนที่แบบไม่เป็นคนฉลาดอะไม่เชื่อใจใครง่ายๆอะสิ่งที่คุณจะได้มาคือคุณก็จะโดนหลอกน้อยลงนะครับแต่ว่าคุณก็จะสูญเสียคนเก่งๆในชีวิตคุณไปนะครับเพราะว่าคุณทำให้เขารำคาญนะครับว่าคุณถ้าเป็นในการทำงานจริงก็เหมือนต้องส่งรีพอร์ตนะครับจู้จี้จ้ำจี้จ้ำชัยอะไรแบบเนี้ยเขาว่านั่นนะคือความผิดพลาดมากๆของผู้บริหารยุคนี้นะครับที่เลือกที่จะเป็นคนฉลาดแล้วก็ไม่ไว้ใจคนทำงานก่อนแล้วก็ต้องให้พนักงานเนี่ยพิสูจน์ตัวเองให้ได้ให้ตัวเองไว้ใจนะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยฟังแล้วเหมือนปกติเนาะแต่มันกลายว่ามันสร้างความรำคาญใจมากให้กับพนักงานเขาว่าต้องมานั่งพิสูจน์ตัวเองอะไรเต็มไปหมดอุตส่าห์จ้างเข้ามาแล้วแต่มันมีแบบนึงก็คือว่าฉันไว้ใจก่อนนะครับถ้าเกิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉันไว้ใจเป็น default แต่ถ้ามีอะไรแย่ๆเกิดขึ้นฉันจะเริ่มไม่ไว้ใจฉันโดนหลอกฉันเริ่มไม่ไว้ใจเธอละฉันไล่เธอออกอันนี้โอเคซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นทัศนคติในการใช้ชีวิตเลยนะฮะบิลลาเซียเนี่ยบอกว่าคุณเลือกที่จะเป็นแบบไหนเนี่ยชีวิตคุณเนี่ยจะมีผลแบบนั้นเลยนะครับถ้าคุณเลือกจะไว้ใจคนทั่วไปก่อนคุณก็จะไว้ใจคนแล้วคุณก็จะโดนหลอกแต่ว่าข้อดีก็คือคุณก็จะมีคนเก่งอยู่รอบตัวพอสมควรถ้าคุณเอาตัวไปอยู่ถูกที่นะครับย้ำอีกทีแต่ถ้าคุณเลือกที่จะไม่ไว้ใจใครเลยเป็นคนฉลาดคุณจะไม่ค่อยโดนหลอกครับแต่คนเก่งๆรอบตัวคุณก็จะรำคาญคุณพอสมควรกับพฤติกรรมของคุณนะครับก็ต้องลองดูว่าในฐานะที่เป็นหัวหน้าเนี่ยคุณอยากจะทำตัวเองให้เป็นแบบไหนนะครับอีกอันนึงซึ่งผมว่าบิลพูดไว้ได้ดีแล้วผมชอบเขาบอกว่าจริงๆ relationship ที่ดีเนี่ยเป็นยังไงนะครับบิล relationship ที่ดีเป็นยังไงเขาบอกว่า relationship ที่ดีเนี่ยก็คือ relationship ที่ความสัมพันธ์ที่ทั้งคู่เนี่ยบอกว่าฉันได้มากกว่าคนอื่นไม่ใช่ฉันให้เยอะกว่าคนอื่นนะคือทั้งคู่เนี่ยรู้สึกว่าฉันได้มากคนอื่นฟังแล้วงงๆมั้ยฮะเหมือนกับเป็นความรู้สึกที่แบบเฮ้ยดีจังเลยความสัมพันธ์เนี้ยฉันน่ะได้อะไรเยอะจากคนคนนี้มากเลยนะครับทำไมฉันถึงโชคดีแบบนี้แต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่คนทั้งสองคนเนี่ยคิดแบบนี้เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์เนี่ยลูกศิษย์สองคนนี้ถ้าถามลูกศิษย์ก็บอกว่าอู้ฉันได้เยอะกว่าแต่ว่าอาจารย์เนี่ยบิลเนี่ยบอกว่าผมได้เยอะกว่าฉันได้เรียนรู้จากเธอด้วยฉันได้เรียนรู้เยอะกว่าฉันโชคดีมากเลยซึ่งความสัมพันธ์แบบนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนครับเพราะทั้งคู่รู้สึกว่าได้เยอะกว่าอีกคนนึงผมว่าภาษาง่ายๆก็คือเป็น win-win relationships นะครับที่จะทำให้ความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าลูกน้องหรือความสัมพันธ์ของเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่คู่รักเนี่ยยั่งยืนก็คือไม่ได้รู้สึกที่น่าที่ผมว่าชอบคอนเซ็ปต์ก็คือว่าไม่ได้รู้สึกว่าให้เยอะกว่าคนอื่นนะรู้สึกว่าได้เยอะกว่าคนอื่นแต่มันเป็นความรู้สึกทั้งคู่รู้สึกวินวินว่าฉันเนี่ยโชคดีเหลือเกินที่ได้มาอยู่ตรงนี้ซึ่งผมว่าเป็นวิธีคิดที่น่าสนใจนะครับถ้าคุณรู้สึกว่าคุณได้ประโยชน์มากกว่าอีกคนนึงในความสัมพันธ์นั้นๆเนี่ยแต่อีกคนนึงคิดเหมือนกันเนี่ยอันนั้นเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่วินวินแล้วก็น่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะครับอันนี้ก็สิ่งที่บิลลาเซียแนะนำจิมคอลลินส์ไว้นะครับก็หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเรื่อง business เยอะเลยนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในเล่มในครั้งต่อไปกันนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะฝากกด subscribe แปมทักครึ่ง podcast ด้วยนะฮะแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ